Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Национална доктрина за България ще предложи ли ректорът на ректорите? Отговаря професор Анастас Герджиков, кандидат президент, инициативен комитет.
Беновска пита.
И чест за мене, и чест за нас е в YouTube канала на Беновска пита, Радио К2, на частота на Радио К2, 93,9 FM и в стриминга във Facebook Иляна Беновска, да се срещнем и да ви срещнем с кандидата на инициативния комитет за президент, професор Анастас Герджиков. Добре дошъл.
Добре заварал.
Професор Герджиков, сутринта, докато пътувах тук, ми хрумна една идея. Вие сте идвал друг път при мен и аз съм ви подарявал червени ябълки, но като ректор и като ректор на ректорите. И по повод нашите кампании за образованието и така нататък. Сега искам да ви поставя една зелена и една червена ябълка и да ви попитам, чакайте, че ми дадат знак за микрофона, да ви попитам с коя ябълка да започнем. Червен сте в науката, в управлението, зелени сте в политиката.
Нито нато, нито другото. Аз не съм голям привърженик на цветовете, особено пък ако са партийни. Но е хубаво, че са две, защото и кандидат президентската ни двойка сме двама души.
А, как ми се измъквате? Така, връчвам ви зелената ябълка.
Благодаря.
За политиката. В очакване да ви връча червена ябълка, когато станете президент.
Благодаря.
И си ги запазете. И така, да започнем от зелената ябълка. Защо отричате на живота на смърт, че ГЕРБ не ви подкрепя?
Не, никога не съм казал такова нещо. Казах, че аз не съм кандидат партиен на ГЕРБ, че не съм техен член, но това, че те ме подкрепят, е очевидно. Никой не крие това и аз никога не съм го отричал. Действително обаче, няколко мои приятели ми казаха, че начина, по който журналистите ме питат за това дали виждам някакви недостатъци в управлението на ГЕРБ, и аз отговарям да, виждам, може би ще изглежда за много хора като неблагодарност към тази най-голяма партия, която първо ме подкрепи. Аз се притеснявам от това, защото може да имам много недостатъци, но неблагодарността не е едно от тях. Не съм неблагодарен човек. Затова нека да го кажа съвсем ясно.
Може би не става дума за неблагодарност, може би става дума за уважение, за партньорство.
Нека да го кажа по най-ясния начин. Аз уважавам партия ГЕРБ, която в продължение на 12 години е постигнала много резултати. Изброявах вече много от тях. Образованието, в което аз наистина живея последните 20 години, и висшето, и училищното образование, включително това, че в средното училище успяха да се завърнат деца, които десетилетия наред никой не успяваше да върне, защото бяха отпаднали. Икономическите успехи, увеличаването на доходите, увеличаването и на доходите на учителите, така че да привлечем най-добрите, а не който изпаднал от останалите места. И най-вече приемането в ERM-2, в Европейския банков съюз, което е най-големия евроинтеграционен успех, както казах, след 2007 година, когато бяхме приети. Така че аз уважавам партия ГЕРБ. Колкото до признателността, няма как да не съм признателен на тези 7-800 хиляди български избиратели, които са готови да подкрепят моята кандидатура. И няма как да не съм признателен и на Бойко Борисов, който ми каза, че те ми предлагат тази подкрепа без да искат нищо в замяна. Те не ми поставиха нито едно условие. Аз пожелавам това на всички останали кандидати, партиите, които ги подкрепят, да не им поставят условия.
Веднага обаче, коварно, ще ви задам следващия въпрос. Благодаря ви наистина за това изясняване. Това превръщаме в новина и затваряме сякаш темата и вече сте отговорил. Но президентът Радев, настоящия президент Радев, доста напрегна отношенията си с ДПС, които ДПС го избраха практически на втория тур. И нека да напомня, вие го знаете, исторически факт е, че ДПС до сега е избирало всички президенти, с изключение на двама. Новина, която не знаете, тя се роди тук. ДПС ще издигнат утре свой кандидат в президентска двойка, която ще бъде от средите на тяхното партийно ръководство. Не получих отговор много ясен, разбира се, от Ахмед Ахмедов, заместник-председателя на ДПС, дали ще ви подкрепят вас, но може би то се чете между редовете. Защо избягвате и да отделите и ДПС от другите партии? Поради етническия ти характер ли?
Аз нямам проблем с никоя българска партия. Аз не съм в лоши отношения с никого и много пъти призовах за подкрепа от всички партии, най-вече от всички български граждани. В този смисъл, когато аз казвам, че нямам нищо общо с ДПС, това е защото това е така. Аз, разбира се, очаквам подкрепа и от избирателите на ДПС, които са със същите права като всички други български граждани и не виждам защо трябва да бъдат обиждани, като по някакъв начин се поставят на друга плоскост. Аз самия съм роден в Кърджали, където през първите няколко години от живота си съм бил приятел с много хора, които подкрепят партия ДПС днес, и някои от тях вече са успели да кажат в местните вестници хубави думи за мен. Така че аз нямам проблем с избирателите на партия ДПС, нямам проблем и с партия ДПС. Просто отговарям на въпроса, имате ли нещо общо с нея. Не, нямам. Но очаквам подкрепата от всички. Колкото до това дали ДПС ще ме подкрепят на втори тур, отговорът зависи от това дали аз ще стигна до втори тур, което съм доста убеден, защото аз не бих се хванал с тези избори, ако не бях убеден, че имам силите да достигна до финала. Но аз съм сигурен, че след спора с президента Радев, партия ДПС ще подкрепи всеки друг кандидат, който стигне на втори тур. Дали това ще съм аз или някой друг, той ще бъде подкрепен от ДПС. Така че няма нужда да си близък с ДПС, за да бъдеш подкрепен от тях. Те ще гласуват срещу Радев.
Така. И защо обаче, вие казахте, аз съм роден в Кърджали. А вас даже ви пуснаха някакви такива обвинителни реплики, че сте помак.
Чух всякакви неща. Това, което сте чули, е само малка част от помията, с която са ме заляли. Въпросът е, че те не разбират, че това не са убити. Те ме нарекоха какво ли не. А аз не съм българ мохамеданин, не съм и хомосексуалист, както наскоро прочетох за себе си, но и двете не разбирам
как
обиждат мен. Да. Те обиждат тези български граждани, които са с друга религиозна ориентация или които са с друга сексуална ориентация. Не разбирам защо трябва да делим хората непрекъснато на групички.
Но като казахте, че не сте българ мохамеданин, вие вероятно сте... Всъщност да ви попитам преди да задам въпроса, вярваш ли сте?
Аз съм източно православен християнин.
Така. Вероятно ще потърсите и подкрепа от църквата.
Разбира се.
А ще потърсите ли подкрепа и в
мюфтийството? Аз ще се обърна към всички обществени институции, които смятам за важни. И разбира се, религиозните общности са големи групи български граждани, които аз уважавам. Ще се обърна, ако мога, и към тези институции, които представляват тяхното вероизповедание.
Но това, че да продължим още малко за Кърджали и за българо-мохамеданите. Направи ли впечатление, че президента Радев, след като откри предизборната си кампания, представи инициативния си комитет, взе, че отиде в Кърджали?
Да.
Крепостта на ДПС?
Да.
Какъв знак дава? И сега вие дали ще отидете в родния град? Или ще изглежда като ремейк на Радев?
Това беше загадъчна визита. Аз не знам каква беше нейната цел. Може би да провери какви са настроенията. Не знам. Наистина не разбирам. Аз ще се опитам да стигна до всички големи български градове. Времето е малко. Започваме късно. Кампанията е кратка. Не знам дали ще успея. Но разбира се, ще отида и в Кърджали.
А втората обида, която и аз прочетох и вие споменахте, и благодаря ви за смелостта, че ви нарекоха хомосексуалист. Няма нищо лошо в това, ако тези хора не посягат на деца и старци, според мен. Но защо наистина се лепят подобни етикети?
Това, което казахте, не е така. На деца и старци може да посегне всеки, независимо от сексуалната си ориентация,
да,
и това е престъпление.
Попробайте.
Но изобщо да посегнеш на някого е престъпление, независимо по какъв начин. Но пак казвам, аз не съм хомосексуалист, не искам да обиждам никого, защото уважавам всички, но хората, които раждат подобни абсурдни обвинения, очевидно смятат, че това да сложиш етикет на някой от типа на българо-мохамедани или нещо друго, е обида. Те обиждат не мен, а тези, които смятат за етикет за нещо лошо.
Какво тогава мислите за Истанбулската конвенция? Нанси Пелоси, председателка на Камерата на представителите в Американския парламент, първият акт, който внесе, беше свързан с узаконяване и увеличаване, дори мисля, че на половата самоопределеност, бройката на правото да се самоопределиш. Знаете, че бяхме подложени на огромна атака да приеме Истанбулската конвенция и това от американска страна сигурно пак ще продължи. Вашето мнение?
България не е единствената страна, която не прие Истанбулската конвенция. За съжаление, при дебата около нея наистина ставаше дума за надвикване, а не за сериозни аргументи. Единствено Софийския университет успяхме да организираме дебат такъв, какъвто аз си представям един дебат. Чуха се всички мнения и най-крайните, но не се стигна до скандали. Всеки успя да се изкаже. В повечето случаи в общественото пространство ставаше дума просто за скандали. В Истанбулската конвенция проблема е в това, че наред с важни неща, като равноправието на жените и това да няма насилие срещу жени, имаше текстове, които обезпокоиха отделни части от българското общество, които смятат, че зад това се крие узаконяване на някаква пропаганда в училище, на нещо, което съответните български частите на българското общество не приемат. Очевидно е, че ние сме по-консервативна нация, очевидно е, че трябва да говорим помежду си, докато изясним всичко. Не става на сила това някой да ни наложи отвън, каквото и да било.
И да затворим темата за хомосексуализма, защото това ще бъде и част от нашия разговор по отношение на това, кой сте вие изобщо. Обвиниха ви, че не сте излязал с съпругата си или с жената до себе си и с сина си на тази кампания, да ги представите и така нататък. Техни снимки се появиха в едно издание. Ето да, това в момента е вашия син.
Моля ви да не се занимавате с сина ми или с роднините ми. Аз съм готов да платя цената за това, че се кандидатирам, но не виждам защо трябва да плащат и други хора. Колкото за семейното ми положение, аз съм женен, не съм разведен, разделени сме с жена ми от, може би, 15 години. Това е известно навсякъде. Аз съм го попълвал и в официални декларации, така че тук няма нищо тайно и неизвестно. Не е вярно, че живеем прекрасно, както написа един жълтвестник. Не е вярно, че сме разведени, както написа друг жълтвестник.
Това е важно. Какво още трябва да знаем за вас? Заходили сте войник, например? Задавам ви въпроса, защото президентът е главнокомандващ.
Разбира се, бил съм в казармата 2 години, така както беше със всеки по това време, който не се е измъкнал по някакви причини или пък просто не е бил наистина неспособен да отиде в казармата.
А знаете ли, че един от вашите опоненти, разбира се, той няма да стигне до втори тур, Лозан Панов, според наше изследване направихме едно запитване до всички министър-председатели, всички президенти, всички председатели на съдилища. Даже не помня дали и вас не ви питахме тогава като ректор на ректорите, дали сте ходили войници, всички отговориха чинно и почтително. Само Лозан Панов не отговори. Той вероятно не е ходил винаги, защото това никъде не фигурира в биографията му.
Аз не мисля, че това е фатално важно. Когато говорим за главнокомандващия, той не е някой, който трябва да има опита на редови войник в казармата за 2 години. Така че аз не бих упрекнал никого за това, че е бил или не е бил в казармата. Тук става дума по-скоро за това, дали човек може бързо да възприема нови неща, защото президентската институция, както често става дума, отговаря за определен брой неща, може би около 20 правомощия, които са във всички области на живота и на обществения живот и на икономиката, защото много области са свързани с националната сигурност. Тук не говорим изобщо само за боеспособност или за това дали си главнокомандваш, говорим за всякакви неща от енергетика до екология. Всичко това трябва поне бегло един президент да го познава, защото са елементи на националната сигурност.
Като говорите за тези неща, трябва да веднага да споменем. Вашата вице-кандидат президент Ивана Митова е полковник и е съпруга на генерал.
Това не беше търсено. Аз вече казах, признах си, че отначало имах изкушението да избирам между 4-5 висши генерали. Някои от тях много ми харесваха, но в същото време не исках да бъдем двама мъже. Според мен трябва поне единия в президентската двойка да бъде жена, и то жена, която е много активна, която се реализирала в професия, където доминират мъже. Жена, която отстоява каузи и може да утвърди и себе си, и идеите си. И тогава се сетих за госпожа Митева, която познавам от доста години, защото именно нейните каузи я правят популярна, например, във връзка с работата и като председател на Сдружението на жените военнослужащи. И затова тя е вице-президента, а не защото е полковник.
А вярно ли е, че има настроение срещу нейния съпруг, които може би влияят и на вашата кампания?
Аз не мога да преценя това. Ако има такива настроения, не виждам защо те трябва да се прехвърлят върху нея.
Така, и от тук нататък екип. Значи, кога ще представите вие вашата програма? Аз ви питах това още в секундата, в който ще представите инициативния комитет.
Трябва да представя програма. Той не се кандидатира.
Добре, приоритети, наречете го както
искате. Не се кандидатира нито за народен представител, нито за министър-председател, нито за съдия, нито за кмет. Няма нужда да представя каквото и да било. Но наистина аз ще покажа няколко приоритета и на основния вече го казах. Независимо за коя област на обществения живот говорим, трябва да се опитаме да намерим консенсусните точки. Има теми, по които няма как да се разберем, защото за това са партиите да спорят по основни теми. Но има и теми, по които няма спор. В обществото няма спор и ако между партиите има спор, това е защото те гледат тясно партийния си интерес, а не интереса на обществото.
Но веднага ще ви питат икономиката. Лопако, както Бил Клинтън казваше, и ние сме перефразирали тук.
Икономиката е сложна тема, по която няма как да има пълен консенсус. Но аз вече казах, може ли да има спор по външно-политическата ориентация на страната? Може ли да кажем, че евроатлантическата ориентация има алтернатива? За мен не, и според мен за всеки разумен български гражданин няма. Може ли да кажем, че върховенството на закона не е абсолютна ценност? Върховенството на правото е абсолютна ценност за това, защото това е единственият начин да построим наистина пълна зряла демокрация. Можем ли да кажем, че няма консенсус по основните теми за това дали образованието е приоритет, дали искаме хубави социални политики, дали искаме здравеопазване, което да е достъпно? Разбира се, че няма спор по всичко това. Защо тогава трябва да спорят политиците?
Така, но казвате евроатлантическата ориентация. Но вие и като обединител на нацията, това е штампата на президентската квалификация, но мисля, че всеки културен човек би потърсил обединение, а не разединение и без да кандидатства за президент. Къде е Русия?
Къде е Турция?
Къде е Китай?
Има множество държави, които са по-големи, по-силни и по-развити икономики от нас. Ние трябва да общуваме всички. Ролята на президента, разбира се, е да напомня за този необходим баланс. Това е важно. Но това не променя факта, че ние имаме евроатлантическа ориентация, че това е основната ни външнополитическа посока и ние трябва да се придържаме към нея. Конкретно за европейската ни интеграция ми се иска да кажа, че ние като общество трябва да разберем, че не може непрекъснато да си избираме дали сме в Европа или не. Ние искаме да бъдем интегрирани в Европа в повечето случаи, но в отделни случаи казваме, хайде тук да не сме в Европа, да не сме европейци.
Добре, но колко обаче бихме били в Европа или ще постъпим както постъпи Орбан, Полша, Чехия, Словения, мисля, че също. Постави се въпрос за това, че еврофондовете и евросредствата по плана за възстановяване и развитие ще бъдат давани на държавите само ако има върховенство на закона.
В това няма нищо лошо само
по себе си. Колко са тук в Европа? Тези държави се противопоставиха.
Аз много държа на върховенството на закона, така че само по себе си това не е лошо. Обаче, това, което казвате, ме подсеща за основния проблем. Ние, разбира се, искаме да сме интегрирани в Европа, затова евроинтеграцията беше такава важна цел преди 2007 година и продължава да бъде. Но в същото време ние трябва да отстояваме националния интерес. Плана за възстановяване и развитие, за който говорите, е типичен пример.
Ние изоставаме вече, професор Гирджиков.
Проблема не е този, който посочихте. Проблема е първо в изоставането, което през последните месеци се получи и наистина започва да ни застрашава, защото вчера прочетох анализ на един известен икономист, който казва, че ако до нова година този план не бъде одобрен, тогава след нова година ние не можем да поискаме аванс.
Ама европейските държави получават вече по втори траншове, да ги изреждам.
Това не е, че закъсняваме с траншовете, а за това,
че
ако не го одобрят до нова година, след това ние вече принципно няма да получаваме аванси, а само ще ни възстановят пари, които ние сме инвестирали. Това е голямо затруднение за слабата българска икономика. Колкото и да се е подобрила, тя не е като в Германия.
Е, тогава не очаквам вие
смисъл,
да останете безгласен, нищо, че не сте управляващ.
Националният интерес е, разбира се, водещ, независимо от нашата ориентация. Ние сме европейци, ние искаме да сме интегрирани, но ето тук беше момента, в който всички държави членки отстояха своя интерес, а ние още не сме.
Добре, но пак ви връщам към евроатлантическата ни, към евроориентацията ни, членство и принадлежност. Закона Магницки. Кутията на Пандора, сега когато се отваря. Лаура Кьоваш е една от най-големите критици на съдебната система в България. Сега в момента е европейски прокурор. Тя дойде тук в България и лично на мой въпрос отговори, че закона Магницки не е валиден в Европа. Какво правим тук? Вчера, между другото, не знам дали обърнахте внимание, Върховния административен съд започна да отписва фирмите от черния списък.
Да, видях това. Проблемът е по-сложен. Тук не става дума само за Магницки. Вие сама посочихте
посочихте
еврочленството, където не веднъж сме чували упреци. Посочихте случая с Магницки, посочихте случая с офшорките. Очевидно, това са най-различни сигнали, идващи от най-различни места. Ние можем да кажем на американците, не, Магнитски не важи за нас. Можем да кажем на Европейския съюз, не, не е вярно, че нямаме върховенство на закона. Можем да кажем на тези, които правят разкритията в момента за Пандора, че да, имало е някой с офшорка, но повечето нямат. Ама очевидно, като получаваме сигнали непрекъснато от най-различни места, трябва да се замислим дали нещо не ни куца и да си го оправим самите ние.
Не то ли малко като очевидно, аз ще почна да пиша в един фейк сайт срещу вас много пъти едно и също и накрая това ще се приеме. Нали знаете хората,
склонни да го приемат. Това означава да си затваряме очите. Аз казах, още през 90-те години виждах как едно BMW седи до училището до нас, как очевидно някой нещо продава там и всички го виждаме в целия квартал.
Вие ли сте го виждали?
Всички в целия квартал го виждаме, само тези, които трябва да го арестуват, не го виждат. Това не трябва да продължава. Нали, на най-различни нива това се случва.
Аз се обадих дори за едно BMW, което седеше до училището на няколко децата ми.
Не говоря за случай от преди 20 Знам, години, но такива говорите. Случаи всеки знае.
Но когато се обадих в полицията и поисках екип от телевизията, от полицията ми казаха, моля те, прибирай си детето и изчезвай. Как ще се преборим с наркотиците?
Не конкретно с наркотиците, въобще с престъпността.
Добре,
и с корупцията.
Разширете въпрос.
Единственият начин да имат само два инструмента. Единият е да осигурим нужните правила, това става със закони и наредби, и вторият е да осигурим прилагането на закон.
Кой ще бъде във вашия екип?
Имате предвид...
Не този, ако искате и до... за него ще говорим, не знам колко е важен. Сега, който ще движи към перната.
Разбира се, че не е важен.
Говоря за юридически, економически, политически.
Аз в момента събирам голяма група експерти във всички области, както казвате, юридически, економически, политически, разбира се, свързани с енергетика, разбира се, свързани с отбрана и сигурност. Така че за мен няма никакво съмнение, че никой не е специалист по всичко и трябва да се съветва с експертите в съответната
точно
област.
Така.
Аз познавам експерти в тези области. Мои приятели ме свързаха и с други. В момента се опитвам да направя такъв екип, не защото ще ми трябва, ако бъда избран за президента, защото ми трябва още сега. Тези приоритети, за които говорите, аз не мога да ги изготвя сам. Трябват хора, които 30 години са работили в дадена сфера.
Имате ли вече налични?
Да,
кой ще ви съветва по Македония, например, и какво мислите вие лично?
Няма да спомена за сега имената, в един момент ще ги обявя публично.
Кога?
Когато са готови. Аз не мога да ги обявявам на части.
В смисъл, по време на кампанията ли?
Да, по време на кампанията. Аз няма, това няма да е екипа, който ще влезе в президентството, ако бъде избран. Това са хората, които ме съветват сега.
Знаете ли, има един деликатен въпрос. Сега вие сте сам, деца вика, и упреците само срещу вас. Когато човек разшири представата за себе си, поставяйки хора до себе си екип, може би всички техни недостатъци ще вредят на кампанията, да кажем, техните достоинства ще й помагат, но колко е деликатен баланс?
Деликатен е, имате право. Аз самия се колебаяха, може би продължавам да се колебая дали да обявя имената на тези хора.
Не.
От една страна е добре да ги обявя, защото те са наистина големи имена в тези области. От друга страна всеки си има приятелите и да кажем, неприятелите. Така че ще има хора, които ще бъдат отблъснати.
Позволи си да реагирам, казах не.
Ще има хора, които ще бъдат отблъснати и от добрите имена.
Професор Антонета Христова преди малко беше при вас, даже вие влязахте и
да,
чухте.
Да, признателен съм и за добрите думи.
Но ви разкритикува.
Възможно.
Че сте казал по БНТ, че ще подкрепите Лозан Панов, ако той се вине в
това.
Това
е извадено от контекста. Това, което казах в БНТ, съм
тука.
Го казал и на други места, и то е, че нямаше да се впусна в президентската надпревара, ако не смятах, че моята кандидатура има големи шансове за успех. Аз смятам, че аз ще бъда избрания президент. Всеки би трябвало да мисли така, иначе защо се кандидатира. Но, ако не достигна до втори тур, кандидата, който най-много ми импонира, е Лозан Панов за това, защото основната му теза е една от моите тези. Трябва да има върховенство на правото.
Попитах ви преди малко и се втърнахме на друга посока. Македония, какво мислите за Северна Македония? Какво мислите за този натиск, който се упражнява върху България да отстъпи от своите национални ценности?
Това е много добър въпрос по друга причина. Много често ме упрекват, че като говоря за обединение, говоря за обединение на честни, на бити и биячи и така нататък, а това въобще не е вярно. Аз говоря за обединение около политики и общи теми, по които има пълен консенсус в обществото. Няма как, независимо кой е президент и кое правителство бъде избрано и какво е мнозинството в парламента, българската позиция да бъде някаква друга. Тя трябва да е последователна и да казва две неща, както го прави и до сега.
Исторически правдива, вероятно.
Както го прави и до сега. Едното е, че ние сме за европейската интеграция на Република Северна Македония и на останалите пет балкански държави. И в същото време имаме едно простичко условие. Да се изпълнява вече подписания договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който освен всичко друго гарантира и правата на хората с българско самосъзнание там. Нека да направя една оговорка, която до сега просто не успях да направя, защото не ми даваха възможност вашите колеги. Всичко става много бързо в едно интервю. Ние често говорим за историческата комисия, разправяме се кой е виновен, кой е прав, кой не е отишъл на събирките на комисията и как тя дълго време не се е събирала, но забравяме, че всъщност става дума не за история. Тази комисия е свързана с две теми – история и образование. Образованието е по-важната тема, защото когато приначаваме историята, насаждаме у децата омраза към съседа и така израства следващото поколение, което мрази. Ето с това се занимава тази комисия и затова нейният успех е важен.
Знаете ли какво сещам? Вие сте и емоционален човек, искам да ви го нагледя пример, как се казва, образно. Ние строим път до Македония, наша инвестиция. Да. Прекрачвайки границите, извинявам се, ние попадаме в едно малко пътче, не знам дали сте пътували скоро.
Да, аз познавам този път, но той не е единственият проблем. Същото важи за жп линията.
Ще стигне до жп линията. Същото време направи впечатление това лято, че са изградили огромен път, хубав до Атина, от Скопие, и също такъв до Белград.
Има магистрала и до двете
столици. Какво ми показва с тия магистрали? Че имат обща кръвоносна система с гърците и с сърбите, но ние българите, които им дадохме първи посоката да влезе в Европейския съюз и жертвахме даже много от нашите неща.
Има някаква демонстрация на отношение, според мен, но също време има и други балкански неща. Аз минах по този разбит път, за който говорите само преди 2-3 седмици и точно в този момент се работеше усилено по него, защото щеше да минава по него Зоран Заев. Така че имаме и балканската страна, в която се преструваме, че работим, а не работим.
Да, и от тук възниква и следващия въпрос. Българите в чужбина, какво ще правите с тях? Това е една много деликатна тема. Няма да я обозирам в нейната така много координатна система, много оси има тая координатна система. Те са избиратели също.
Както казвате, наистина има много измерения този въпрос. Тук въобще не говорим за тези българи като за избиратели. Тук въпросът е как ние ще ги привлечем.
Това ви го заради изборите.
Първо, ние трябва да се опитаме да върнем колкото може повече от тези българи тук, защото демографската криза ни кара да предприемем всички възможни мерки, за да я преодолеем. Това е един от най-добрите начини. Често това са хора, които са реализирали в различни професии. Имаме нужда от тях. За да ги върнем, ние трябва да им създадем условията. Ще ви дам един пример какво значи това. На няколко пъти през годините и в университета и на други места сме се опитвали да върнем българи, които са се реализирали добре в областта на науката. И те никога не са ме попитали за размера на възнаграждението. Те винаги са ме питали, има ли условия за работа, има ли лаборатория, в която да работя. Те не ме питат колко ще получават.
Ще привлечете ли някои от тези българи учени в чужбина във вашия екип?
Разбира се, ние вече сме привлекли такива в един нов, изключително перспективен институт към Софийския университет. Аз бих привлякал такива хора в екипа си, разбира се. Но има и втори аспект. Има други хора, които няма да се върнат, каквито и условия да им предложим. На тях трябва да се опитаме да предложим условия там, където са, за да не забравят родината и езика си. Има едно поколение, което знае български, следващото го знае по-слабо и третото вече не го знае. Не трябва да допускаме това. Трябва да осигуряваме условия и това се прави през последните няколко години много активно, включително като изброявах успехите на партия ГЕРБ, не изброих това. Направиха много за това българите в чужбина да имат учебници и всякакви условия, да не говорим пък за лекторатите по български в чужди университети.
Като споменахте преди малко и този институт, който не казахте как се казва към Софийския университет, в който сте привлекли българи
чужбина. Имаме 4 центъра за върхови постижения, със всичките сме горди, но последния е един институт, в който ще участват и два, поне като това да ни помогна да го създадем, два швейцарски университета, които са наистина сред най-големите университети, най-важните в света. Един от тях е в топ 20. Така че сме много доволни от това. Става дума и за сериозно финансиране и ще се опитаме да привлечем първо българите от чужбина с това, че им създаваме такива условия, и след това и чужденци от чужбина, които биха дошли, когато видят, че тук правим център за големи данни, изкуствен интелект, все перспективни области, които в Източна Европа почти не се развиват. Когато направихме първия подобен институт, защото това е втория, на запад от Виена имаше 50, а на изток от Виена 1. Тоест, тук не говорим дори за Източна Европа, и Централна Европа нищо не прави.
И сега използвам случая да го вържа, да продължа темата за Софийския университет и за университетите. Изобщо, вие сте ректора на ректорите. Много ме очуди как всички журналисти просто пропускаха това да го съобщават. Вие сте председател на ректори, съвета на ректорите в България. Но вече го разбраха, но в търсенето на подкрепа и в търсенето на по-голяма територия да бъдат чути вашите приоритети, да ги наречем, вие вероятно трябва да се обърнете и към моите хора. Изведнъж изпадате в една деликатна ситуация. Ректор на Софийския университет, дали ще може да се срещне с студентите в университета, който е оглавявал до вчера? Ректор на ректорите, дали ще може пък да направи едно по-голямо разширено, така, разширена среща с други университети, други ректори? Колко е деликатно това за вас?
Университетите по закон е забранена политическата дейност в смисъл на партийна дейност. Няма как в един университет да няма политическа дейност в смисъл на изграждане на политики. Университетите това правят. Нали, освен, че се преподава, освен, че се правят изследвания, те се занимават с това да правят политики. Най-големите експерти в повечето области идват от университетите.
Президенти от Англия, от Франция са идвали в АО-та на Софийския университет. Лично аз съм била там да изнасят лекции. Така, а политическа дейност ли е?
Това казвам. Политическата дейност в тясно партийния смисъл наистина трябва да е забранена, защото не бива партии да се пропагандират в университета, който е очевидно над партия. В същото време политики трябва да се изграждат, и аз мисля, че много пъти имало срещите, за които говорите. Такива примери има не само с чужди президенти, но и с български. Аз бях преди 5 дена или 4 дена на 30 годишнината на студентския съвет на УНСС, и през цялото време вървяха снимки от последните 20 години, откакто студентския съвет е създаден преди 30, но особено през последните 20 е бил много активен, и там има поредица от архивни снимки с всички български политици. Всички са били поканени на лекции, нито един от тях не е пропагандирал партията си. Всички са говорили по политики.
Подкрепа ще търсите ли от работодателите, от синдикатите, от браншовите организации? Виждате в момента колко протести вървят по улиците. За съжаление, аз го знам, защото се занимаваме като медии с тази работа, нито президента Радев им обръща внимание да се срещне поне с тях, нито съответните ресорни министри се отнасят с уважение. Не искам да цитирам в момента нито едно име, но ние го виждаме. Ще се срещнете ли с синдикати, с работодатели, с браншове?
Моето впечатление също е, че някои от протестите в момента се неглижират. Човек трябва да подхожда внимателно към протестите, защото понякога те са от искане на нещо, което просто да подобри положението в дадена гилдия, но в случая и в повечето случаи става дума за тежки проблеми пред даден бранш. И човек трябва да се вслушва в такива протести, първо, за да помогне на хората, второ, защото в икономиката всичко е свързано. И когато някое звено закъса, всички следващи следват. Колкото до това, с кого ще се срещна, всеки, с който успея. Аз ви казах, искам да се видя с всички сериозни български институции, работодателите и синдикатите са между тях. Имам само 30 дена, както за да обикалям по големите градове, така и за да се срещна всички, така и за да имам медийни участия. Ако мога, ще се срещна всички важни български институции, включително, както казахте, с религиозните общности.
Добре, финален въпрос. Дебат, вие вече казахте. Казахте го още първия ден, че сте готов да се явите на дебат с Радев.
Разбира се.
Той доста, така има вчера, отговори, че с всички граждани той е в дебат, и понеже вие сте кандидатите, сте граждани, може и с вас да дебатира.
Аз мисля, че дебатът е за полезно нещо. Всички телевизии до сега ме питаха, готов ли сте на дебат с вашия опонент. Аз нямам опоненти. Аз не искам да се противопоставям на никого. Тук работата е проста. Да издигне всеки визията си. Това е дебат. Нека хората да преценят, чия визия е най-полезна и най-подхожда на това, което те разбират под политика, особено когато става дума за президентската институция.
Добре, но аз ще ви кажа, понеже от години наред аз се опитвам да устроя такива дебати, получавам и се с промени в успех, понякога мога да събера двама, трима или така, не се получават всички. А може би няма и смисъл всички, но друга мисъл ми хрумва в момента. Готов ли сте вие по време на своята кампания, може би към края или може би в началото, да седнете на една пресконференция от рода на тези, които дава Путин през всяка година? Всички медии, къде присъствено, къде дистанционно от чужбина, от България, от всякъде.
Ако имате предвид пресконференция, която да представлява нещо като отчет за годината,
не,
с много дебат, голямо удоволствие.
Като дебат за вашите ценности, за това, що се явявате.
Ако става дума за дебати, дебатите мястото им е сега.
Имаме да, един месец. Сега да седнете журналист с всички медии. Готов ли?
Разбира се, аз съм готов да направим предизборните дебати, както пожелаете, в всякакви формати, както се разберат останалите президентски двойки с медиите. А ако опитате за другото...
Ако бъда избран,
съм готов на нещо като публичен отчет, разбира се, с удоволствие. Това е правилният начин. Избрали са те българските граждани, хората, отчитай се на хората.
Това след като мине една година или като бъдете избран?
След всяка година,
да. Кое е най-важното, което няма да пречупите в себе си по време на тая кампания и няма да го загубите, ако спечелите, или няма да го потушите, ако не спечелите?
Аз вече казах, всеки от нас като гражданин си има пристрастия, включително и политически пристрастия. За мен е много важно в тази кампания да не допускам личните ми пристрастия към хора или политически каузи или идеологии да влияят на това, което правя. Това, което правя, е да поднеса възможността всички български граждани да подкрепят президентска двойка, която обещава да работи за това, поне по основните теми, да нямаме разединение, а да бъдем обединени и да гледаме в една посока. Да намерим общата визия, общия национален идеал, около който да се обедини.
И сега ще си позволя послание към вас. То не е лично, защото ние тръгнахме преди 2 години и с ваше участие, и с участието на Народното събрание, Министерския съвет, църквата, посланници и така нататък, много широк кръг хора, да правим кампания за образованието. Помните ли?
Разбира се.
Открихме Биногеоложкия институт.
Разбира се, правил съм такива неща наведнъж. Това беше също добра идея.
Създадохме клип с вече покойния, за съжаление, Косио Марков от Ангра и Сашо Петров, големия текстописец. Искаме да ви напомним за тези времена и да ви подкрепим, че ще бъдем до вас именно в кампанията за образованието. Може би не само в нея, но това е една от важните цели.
Благодаря.
Защото
ще се радвам.
Да. Пуснете, колеги.
Пред теб.
Това е нашето пожелание на Бановска пита Радио К2 да продължим кампанията за образованието и не само.
С удоволствие, това е важна кауза.
Добре, това няма да е последния ни разговор. Надявам се, имате си зелена и червена ябълка.
Благодаря за ябълките.
Да видим дано по червене и зелената, като станете президент. Желая ви успех.
Благодаря, успехи на вас.
На вас. Това беше разговор ни, уважаеми зрители на YouTube канала Бановска пита Радио К2, на частота на Радио К2 93,9 FM и на Facebook Илияна Бановска с кандидата за президент професор Анастас Герджиков, издигнат от инициативен комитет. Излизаме и се връщаме след малко, но преди това ще закрием. Бановска пита. Това беше днешното издание на Бановска пита по YouTube канала Бановска пита Радио К2, по Радио К2 на 93,9 FM, по Facebook Илияна Бановска, днес на 9 октомври. Точно 6 дни преди да се открие предизборната кампания за президент и 47-о народно събрание. Да видим какво ще се случи. Работихме за вас в екип. Аз, Илияна Бановска, Милена, Карина, Пламен, Асен, Камен и Светлио. Довиждане!
Бановска пита.
Бановска пита на 9 октомври 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Бановска пита тире Радио К2 и във facebook.com Илияна Бановска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Моята молитва за България, коментар на Илияна Бановска. Бановска, в дебата с Герджиков, Радев да не стане като Мирча Кришан, смешката за краставицата. ДПС с каква синергия на изборите за 47-о народно събрание и президент? Отговаря Ахмед Ахмедов, заместник-председател на ДПС. ВМРО ще има ли президент и ще се върне ли в 47-то народно събрание? Отговаря доцент Милен Михов, кандидат-президент ВМРО. Русофил президент, нужен ли е на България? Отговаря Николай Малинов, кандидат-президент, политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря професор Антоанета Христова, политически психолог. Национална доктрина за България ще предложи ли ректорът на ректорите? Отговаря професор Анастас Герджиков, кандидат президент, инициативен комитет.
Бановска пита.